Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni bie numri të prekurve nga COVID-19. Bisedimet COP26 vazhdojnë, ndërsa liderët përpiqen që të arrijnë një marrëveshje për qymërgurin. Ndërkohë, aktivistët dhe grupet e klimës në Australi nuk janë të kënaqur me modelimin më të fundit të klimës nga qeveria federale. Stefanos Tsitsipas thotë se është në shërim pas tërheqjes nga një ndeshje në Paris javën e kaluar. Fillojmë më gjërësisht me lajmet. Në Victoria sot u regjistruan 1221 raste me COVID-19, ndërkohë që në New South Wales pati 250 raste. Që me fillimin e pandemisë, COVID-19 ka prekur 187.000 persona në Australi e ka marrë 1873 jetë njerëzish. Për momentin, 90.1% e popullsisë australiane ka marrë një dozë të vaksinës, ndërkohë që 82.4% është plotësisht e vaksinuar. Shtetet më të vaksinuara vazhdojnë të jenë New South Wales dhe Victoria. Negociatorët për bisedimet për klimën COP26 në Glasgow duket se po tërhiqen nga një thirrje për t'i dhënë fund të gjithë përdorimit të qymërgurit, si dhe për të hequr plotësisht subvencionet e karburanteve fosile. Drafti i fundit i hartuar në ditën e fundit të planifikuar të konferencës është më i dobët në formulimin e tij rreth çështjes së qymërgurit, duke kërkuar deri tani fundin e subvencioneve jo efikase. I dërguar i Shteteve të Bashkuara për klimën John Kerry mbështeti formulimin aktual.
Those subsidies have to go. And we're the largest oil and gas producer in the world and we have some of those subsidies and President Biden has put in legislation to get rid of them. We are struggling each year to find money, but 2.5
Këto subvencione duhet të largohen. Jemi prodhuesi më i madh i naftës dhe i gazit në botë dhe kemi disa nga këto subvencione. Presidenti Biden ka miratuar legjislacionin për t'i hequr dhe po përpiqemi çdo vit për të gjetur fondet e nevojshme. Por një gjë e tillë kushton 2.5 trilion dollar për 5 vite. Është një përkufizim i marrëzisë, do të mendoja unë. Po mendohemi ta ushqejmë vet problemin dhe për të provuar që do ta kurojmë. Nuk ka kuptim. Financimi për vendet në zhvillim ka qenë një pikë tjetër kyçe e bisedës dhe vendet e pasura nuk arrin të sigurojnë 100 miliard dollarat e rënë dakord në vit deri në vitin 2025. Ndërkohë shefi i klimës së Bashkimit Evropian thotë se është ende e mundur të arrihet një marrëveshje për bisedimet për klimën në Glasgow. Frans Timmermans thotë se ka një konsensus në rritje për përfundimin e përdorimit të lëndëve djegëse fosile.
Well, I think this is a danger we all face. The whole of humanity is a danger and the ones who are in immediate danger are the ones living on...
Mendoj se është një rrezik me të cilin po përballemi të gjithë. I gjithë njerëzimi është në rrezik dhe ata që janë në rrezik të menjëhershëm janë ata që jetojnë në shtetet e vogla, në ishujt e paqësorit në Karajibe, të cilët vuajnë çdo vit me motin që bëhet gjithnjë më i çrregullt. Mendoj se ka njerëz që janë duke vuajtur edhe tani. Njerëzimi do të vuajë më shumë nëse nuk bëjmë ndryshime të menjëhershme. Thaj. E modelimi i ri i klimës i lëshuar nga qeveria federale ka sugjeruar se Australia do të jetë më mirë financiarisht sipas një plani për emetimet zero deri në vitin 2050. Një dokument për 130 faqesh thotë se australianët do të kenë më shumë se 2000 dollar në vit pasuri në vitin 2050 nëse do të ndërmerren veprimet të cilat kanë të bëjnë me parandalimin e ndryshimeve klimatike. Plani i qeverisë Morrison tregon se 40% e reduktimit e emetimeve do të vinë nëpërmjet investimeve në teknologjinë e re, disa prej të cilave janë përballur me skepticizëm nga shkencëtarët e klimës për të ashtuquajtur mungesë të efektivitetit të provuar. Modelimi gjithashtu tregon se qeveria do të mbështetet në veprimet e sektorit privat për të përmbyllur direktivat e saj. Të paktën 12 persona janë plagosur pas një shpërthimi në një xhami përpara lutjeve të të premtes në zonën Spirghar të provincës Nangarhar në Afganistanin lindor. Në mes të plagosurve ishte edhe imami i xhamisë. Linjëra ajrore shtetërore bieloruse Belavia nuk do të lejojë më qytetarët e Irakut, Sirisë dhe Jemenit të hipin në fluturimet nga Turqia në Bielorusi. Lajmi vjen me kërkesë të autoriteteve turke dhe nxitet nga një përplasje e vazhdueshme mes Bielorusisë dhe Polonisë. Bashkimi Evropian thotë se Bielorusia po inkurajon mira persona të ikin nga rajonet e shkatruara nga lufta për të kaluar kufijtë e saj e po kërcënon të vendosë sanksione të reja ndaj Bielorusisë dhe linjave ajrore që transportojnë emigrantët. Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane, anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e kanë dënuar Bielorusin të enjtë për ato që ata e quajtur instrumentalizëm cinik të emigrantëve. Tensionet ndërkohë vlojnë përgjatë kufirit të Polonisë dhe Bielorusisë. Presidenti Polonisë, ministri i mbrojtjes kanë bërë një vizitë tek trupat e rojes kufitare dhe oficerët e policisë që ndihmojnë në sigurimin e kufirit me Bielorusinë. Presidenti Andrzej Duda i falenderoi të gjithë për shërbimin.
I am very grateful for the extremely dedicated service of the soldiers, policemen and those who are doing their job wonderfully. Not only where you can see...
Jam mirënjohës për shërbimin jashtëzakonisht të përkushtuar të ushtarëve, të policëve, të atyre që e bëjnë punën e tyre mrekullisht. Do ta shikoni edhe vetë se via kufitare tashmë është e mbrojtur, po mbrohet kufiri polak, toka polake, po jo vetëm kaq, edhe jashtë zonës së afërt kufitare. Parashutistët rus dhe bielorus kanë ndërmarrë gjithashtu pjesë në një stërvitje të përbashkët ushtarake në një rajon në kufi me Poloninë. E ndërkohë vala emigrantëve nga lindja e mesme dhe Afganistani u rit ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj Minskut, i cili në muajin maj detyroi uljen e një avioni komercial që fluturonte mbi territorin bielorus. Autoritetet arrestuan një gazetar të opozitës bieloruse dhe të dashurën e tij me të zbritur nga avioni. E mira emigrantë që kanë udhëtuar legalisht në Bielorusi po përballen me një fat të pasigurt e temperatura të ulta përgjatë kufirit me Poloninë. Të martën, Polonia mbylli vendkalimin kufitar me Bielorusinë pasi emigrantët u përpoqën të kalonin në territorin polak. Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris thot se nuk ka diskutuar marrëveshjen e nëndetësve AUKUS me Australinë gjatë udhëtimit të saj 4 ditor në Francë dhe takimet me presidentin francez Emmanuel Macron. Marrëveshja e negociuar fshehurazi për nëndetësit me Australinë detyroi një marrëveshje të mëparshme me Francën të anulloj, si dhe i ka shtyrë marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Francë në një nivel të ulët historik. Zonja Harris thot se dyshja u përqendrua në bisedimet e tyre në interesin e ndërsjellë në sigurinë europiane dhe Afrikën, në bisedimet me Iranin dhe situatën në kufirin me Bielorusinë.
I will tell you that was not the purpose of this trip and we didn't discuss it. What we did discuss is the issues.
Mund t'ju them se nuk ishte i qëllimi i këtij udhëtimi, ne nuk e kemi diskutuar atë marrëveshje. Ajo që diskutuam janë çështjet që po na sfidojnë, çështjet që janë bazë për këtë marrëdhënie me Francën, për forcën dhe qëndrueshmërinë e saj. Për çështjen e Bielorusisë dhe atë që po ndodh në kufirin me Poloninë, jemi shumë të shqetësuar dhe kushtojmë vëmendje kësaj dhe regjimi i Lukashenkos. Besoj se është përfshirë në një aktivitet shumë shqetësues. Diçka të cilën e kam diskutuar me presidentin Macron dhe sytë e botës, liderët e saj po shikojnë se çfarë po ndodh. Gati 1200 persona kanë kaluar kanalin anglez me anije të vogla brenda një dite për të mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar nga Franca, një rekord i ri ky për kalimet e emigrantëve në një ditë vetme që autoritetet britanike e kanë etiketuar si të papranueshme. Të paktën 1180 persona arritën në Mbretërinë e Bashkuar me 33 anije, duke tejkaluar nivelin e përparshëm të vendosur për 353 personash në ditë. Autoritetet dyshojnë se 3 persona kanë humbur jetën në det. Australia është bashkuar me disa nga forcat më të mëdha në zonën e Azisë së Paqësisë për të nxitur një veprim urgjent dhe konkret për të trajtuar ndryshimet e klimës. Udhëheqësit e grupit prej 21 vendesh të Bashkëpunimit Ekonomik Azisë së Paqësisë për shiktu Scott Morrison lëshuar një deklaratë duke u zotuar për angazhime, të cilat ata thanë se do të përshpejtojnë rimëkëmbjen ekonomike dhe do të arrijnë një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. E të paktën 40 persona kanë humbur jetën në Sri Lanka dhe në Indinë Jugore për shkak të shirave të rëndë të cilët kanë goditur rajonin gjatë ditëve të fundit. Sipas Qendrës së Menaxhimit të Fatkeqësive të Sri Lankës, të paktën 21 persona u vranë dhe 200.000 të tjerë janë prekur gjatë dy javëve të fundit, kryesisht për shkak të rrëshqitjeve të dheut dhe përmbytjeve. Ka patur gjithashtu edhe dëme të shumta në tëmbjella dhe infrastrukturë. E Këshilli i Atlantikut e ka dekoruar Dua Lipën me çmimin e udhëheqjes së dalluar gjatë një ceremonie të mbajtur në datën 10 nëntor me motivacionin se ka shfrytzuar ndikimin e saj si yll muzike për të ndihmuar Kosovën e për t'i dhënë brezit të tërë dhuratën e shpresës. Dua Lipa tha se plagët e luftës mbeten të dukshme dhe se brezi i ri po lufton për të kapur mundësinë për të rritur e për të udhëtuar në Kosovë. Me frymë kombëtare të vendosur e të guximshme duhet kohë për të rikuperuar, për gjetur një bazë të re. Kemi vetëm 13 vite të shkurtra në rrugtimin ton të pavarësisë e si pjesë e një komuniteti të fortë ndërkombëtar, ne do të lulëzojmë emocionalisht, do të lulëzojmë ekonomikisht dhe kulturalisht, është në ADN-n ton, tha Dua. Në një postim në Insta Story, Dua falenderoi Këshillin e Atlantikut për çmimin dhe ja dedikoi atë rinisë së Kosovës. Kalem në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 78.3 lek shqiptare, 0.64 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 39.4 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë tani në sport. Rikuperimi i Stefanos Tsitsipas pas një dëmtimi në krah po shkon në drejtimin e dur. 23 vjeçari u detyrua të tërhiqej nga Masters në Paris javën e kaluar në ndeshjen e tij të raundit të dytë kundër australianit Alexei Popurin. Ai më vonë tha se nuk donte ta përkeqësonte problemin. Dhe në futboll ka qenë një mbrëmje për t'u haruar ajo e djeshmja me kombëtaren Kuqezi e cila u mund 5-0 në favor të Anglisë në kuadër të takimit të parafundit të grupit 1 të eliminatoreve të botërorit Katar 2022. Edhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 15-22, Melbourne 10-15, Brisbane 17-27, Perth 14-31, Adelaide 10-17, Canberra 7-12, Hobart 8-13, Darwin 27-34 gradë Celsius. Për nesër byroja parashikimit të motit sill këto temperatura: Sydney 13-23, Melbourne 7-15, Brisbane 15-28, Perth 14-31, Adelaide 10-17, Canberra 4-13, Hobart 5-14 dhe Darwin 26-36 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.